Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 28 Μαρτίου του 2019 και έχουμε τη μεγάλη χαρά, χάρις Θεού είναι βέβαια, να είμαστε σε πλήρη σύνθεση εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα τον ρυθμίσει ο αγαπητός Αρμέν Αγατζανιάν. Το τηλεφωνικό μας κέντρο θα το επανδρώσει η Ευαγγελία Βλάχου. Θα πάρετε τα τηλεφωνήματά σας για την αγάπη σας και τα χαιρετίσματά σας. Το κέντρο έχει τηλέφωνο 215-215-8888. Και εμείς εδώ με ένα επίκαιρο και πιστεύω πολύ σημαντικό θέμα θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Ανέσιο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέκος Οπεράκης, μια ομάδα, μας έχει ενώσει ο Κύριος για να μιλήσουμε για ένα θέμα που λέγεται πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε τις έσχατες στιγμές, η γνώση έχει πληθυνθεί πάρα πολύ και δυστυχώς αντί να προσεγγίζει ο άνθρωπος δια της γνώσεως αυτής τον Θεό ως τα όφιλε, αυτή η γνώση γίνεται εμπόδιο και τον απομακρύνει από τον Θεό. Και θα ήθελα να αρχίσω την εκπομπή διαβάζοντας λίγα εδάφια από τον προφήτη Ιερεμία και μετά ο Ανέστης και ο Δημήτρης θα κάνουν την εισαγωγή τους και θα μας ενώσουν και με το ηλεκτρονικό μας στίγμα. Σελίδα 687, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα του προφήτη Ιερεμία. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και εν τη ερήμου και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοική τόπους ξερούς εν ερήμου, γιν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα στρίζα αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από το να κάμει καρμπών. Και δυστυχώς η κοινωνία μας απομακρύνεται ταχύτατα από τον Θεό, από την εξάρτηση από εκείνον ο οποίος είναι ο δοτήρ παντός αγαθού, αυτός ο οποίος είναι ο δημιουργός και συντηρητής των πάντων, και στρέφεται να βρει τη λύση και την θεραπεία των προβλημάτων της σε ανθρώπους οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να πλησιάζουν τον για τις επιστήμεις στο Θεό απομακρύνουν τον κόσμο από τον Κύριο και βλέπουμε την κοινωνία γεμάτη έλκυσες υπότα, γεμάτη αιμορραγίες, πληγές, μια κοινωνία που πεθαίνει χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό. Και εμείς από εδώ θα σαρπίσουμε σήμερα με τη γνώση της επιστήμης που θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υγιής επιστήμη, και το ξέρουμε αυτό, στρέφει τον άνθρωπο στον δημιουργό, να πούμε ότι είναι ζωντανός ο Κύριος και έχει θαυμάσια σχέδια για τον άνθρωπο, υπέροχα σχέδια. Είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Με αυτά τα λόγια θα στρέψω πρώτα το μικρόφωνο στον αδερφό τον Ανέστη. Ανέστη μου, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα αδερφέ Αλέκο, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και θα χαρούμε βέβαια πάρα πολύ να έχουμε και την συμμετοχή των φίλων μας ακροατών με τις ερωτήσεις τους, με τα χαιρετίσματά τους, τις απορίες τους, τα αιτήματά τους για προσευχή. Να θυμίσουμε εκτός από το τηλέφωνο ότι υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης στην ιστοσελίδα μας υπενθυμίζουμε που είναι www.christianity.gr, christianity.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε και το σχετικό υλικό, ένα μεγάλο μέρος του σχετικού υλικού από το οποίο αντλούμε τις πληροφορίες μας. Και έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού θα έχουμε αυτό το ωραίο θέμα σήμερα που έχει να κάνει με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Δημήτρη μου,
χαίρομαστε για τη σημερινή ημέρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας, καθώς χρονολογικά προσεγγίζουμε και τις ημέρες του Πάσχα, οι οποίες είναι σε ένα μήνα περίπου από τώρα. και στο μεγαλύτερο γεγονός βέβαια που εορτάζεται παγκοσμίως, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς προσεγγίζουμε αυτές τις ημέρες και όλο και περισσότερο θα μιλάμε για το θέμα της Ανάστασης, κρίναμε σκόπιμο να ασχοληθούμε με το θέμα της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, της ψυχής, της συνείδησης, του πνεύματος, του σώματος, το πώς πραγματικά η επιστήμη πολλές φορές χάνει τον στόχο της και αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις έννοιες ως αποτέλεσμα χημικοφυσικών διεργασιών κάποιων καλωδιώσεων νευρικών του εγκεφάλου. Αλλά χαιρόμαστε γιατί γνωρίσαμε τον Αναστημένο Χριστό. Και ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο, το οποίο σχετίζεται βέβαια με την Ανάσταση του Χριστού, το κορυφαίο γεγονός της ιστορίας όλης της ιστορίας γενικότερα. Και βρισκόμαστε καθώς η Μαρία μαζί με άλλες γυναίκες έχουν πάει να βρουν τον Κύριο, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη τους και έτσι νομίζουν ότι είναι θαμμένος, και διαβάζω από το Κάπα Δέλτα 4: ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια στράπτοντα. Καθώς δε αύτε εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπο εις τη γη, είπον προς αυτάς: τι ζητείτε τον ζώντα με τον νεκρόν? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Και πραγματικά αυτή η ρίση μας θυμίζει περισσότερο από ό,τι άλλοτε την μάταιη προσπάθεια του ανθρώπου να αναζητήσει τον ζώντα, και γενικότερα μέσα σε αυτό βάζω την οποιαδήποτε πνευματική υπόσταση του ανθρώπου με τον νεκρόν. Και ήθελα να διαβάσω από ένα αντίστοιχο άρθρο, το οποίο το είχαμε χρησιμοποιήσει, Ανέστη, και παλαιότερα. Είναι από άρθρο του Αυγούστου 2013 από την εφημερίδα Το Βήμα, και είναι ένας πρόλογος πάνω σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που είχε κάνει τότε η εφημερίδα στο τι είναι συνείδηση. Και στον πρόλογο της αντίστοιχης έντυπης έκδοσης αναφέρει τα εξής, τα οποία τα διαβάζω από τον... Είναι 24 Αυγούστου του 2013 και λέει: τα δύσκολα προβλήματα όχι μόνο γύρω μας αλλά και στον κόσμο της επιστήμης είναι πολλά. Μόνο ένα όμως είναι γνωστό στους ειδικούς ως το δύσκολο πρόβλημα, και αυτό είναι η συνείδηση. Πώς ένα κιλό και κάτι νευρώνες συνθέτουν με μαγικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο το καλλιδοσκόπιο των αισθήσεων, αισθημάτων, συναισθημάτων, σκέψεων, κρίσεων, αναμνήσεων, ονείρων και φαντασιώσεων που εναλλάσσονται στο μυαλό μας κάθε στιγμή, στον ύπνο και στον ξύπνιο μας? Πριν από μερικές δεκαετίες η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν απολύτως σκοτεινή. Σήμερα ακόμα δεν έχει φωτιστεί, όμως κάποιο φως έχει αρχίσει να φαίνεται στο σκοτάδι. Μάλιστα. Το δύσκολο πρόβλημα παραμένει άλυτο, αλλά ορισμένες πτυχές του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο θαυμαστός πολύπλοκος εγκέφαλός μας αρχίζουν να αποκαλύπτονται δειλά-δειλά. Και παραπέμπει βέβαια στα παραπάνω άρθρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αποκαλεί το δύσκολο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο από το 2013 έως τώρα δεν έχουν γίνει και ιδιαίτερες, θα λέγαμε, καινούργιες ανακαλύψεις, αλλά είναι από τα κλασικά προβλήματα στα οποία όσο καταδύεται η επιστήμη, τόσο καταλαβαίνει ότι αυτά που δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πραγματικά ξέρουμε και γνωρίζουμε.
Ένα πρόβλημα λοιπόν για το οποίο δαπανούνται δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, και θα δούμε πόσο σημαντικό είναι, που οι επιστήμονες δεν μπορούν να το λύσουν γιατί το έχουν πάρει ανάποδα και στραβά, και κάθε παιδί του Κυριακού Σχολείου στην Εκκλησία δίνει αμέσως την απάντηση πολύ εύκολα και πολύ απλά, γιατί πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι το πρόβλημα των επιστημόνων είναι, και θα δούμε τις προεκτάσεις τις οποίες έχει, πώς είναι δυνατόν η συνείδηση του να πει κανείς ότι εγώ είμαι ο Αλέκος, εγώ είμαι ο Δημήτρης, εγώ είμαι ο Ανέστης, και η επίγνωση αυτή της συνείδησης πώς ξεπηδάει μέσα από την ύλη. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Αλέκος δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν εγκέφαλο από κρέας. Αυτό νομίζουν για τον άνθρωπο. Και μπορώ να κάνω μια ιστορική ανασκόπηση, αν θέλετε, για το θέμα αυτό της αυτόματης γέννησης και της πολυπλοκότητος. Αλλά θα πέραμε σε αυτό αφού καθένα πει Ανέστη.
Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, αδελφέ Αλέκο, το θέμα της συνείδησης, της συνειδητοποίησης δηλαδή, του ότι εγώ υπάρχω, εγώ είμαι αυτός που είμαι, μια προσωπικότητα με την αντίληψη δηλαδή του εαυτού μου και, την ύπαρξη, και της ύπαρξής μου την αντίληψη, Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την επιστήμη και είναι, όπως μας είπε ο Δημήτρης, και ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτήματα. Δηλαδή, από τι συνίσταται η συνείδηση του άνθρωπου, πώς διαμορφώνεται, πώς δημιουργείται αυτό που λέμε αντίληψη του εαυτού μου, της ύπαρξής μου. Γιατί πραγματικά αυτό είναι και η διαφορά μας από μία μηχανή. Ένας υπολογιστής, όσο πολύπλοκος κι αν είναι, όσο γρήγορα κι αν μπορεί να κάνει υπολογισμούς, ναι, δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Ακόμα και οι υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και πολλές φορές μας καταπλήσουν με την βοήθεια την οποία προσφέρουν, τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν, που μπορούν να αναγνωρίσουν πρόσωπα, να αναγνωρίσουν φωνές, να κάνουν διάφορες επεξεργασίες, εν τούτης και οι ίδιοι αυτοί οι υπολογιστές, οι εντός εισαγωγικών τόσο έξυπνοι, δεν έχουν συνείδηση της ύπαρξής τους. Δεν λέει ο υπολογιστής, δεν αντιλαμβάνεται ότι εγώ είμαι ένας υπολογιστής, εγώ υπάρχω. Είναι κάτι το διαφορετικό, δηλαδή η υλική υπόσταση με την, όπως θα δούμε, πνευματική υπόσταση. Και αυτό ίσως να ακούγεται παράξενο ή υπερβολικά μεταφυσικό σε κάποιους οι οποίοι είναι, ας πούμε, σκεπτικιστές. Αλλά εγώ θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού και να κάνω ένα σχόλιο πριν σας δώσω πάλι το λόγο. Γιατί ο Κύριος, η γραφή, να το πω καλύτερα, ήδη από την αρχή, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, λέει κάτι το πολύ σημαντικό. Λέει ότι στο β' κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης. Εδώ μιλάει για το σώμα του ανθρώπου, το οποίο είναι καθαρά υλικό. Έτσι, είναι φτιαγμένο από το χώμα, από τα στοιχεία που έχει το χώμα. Τα ίδια στοιχεία και οι οργανικές ουσίες υπάρχουν στο σώμα του ανθρώπου. Αλλά δεν σταματάει εκεί και λέει στη συνέχεια: «Και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσαν». Δηλαδή, του έδωσε μέσα του ο Θεός, δια της πνοής του, δια του πνεύματός του, μία υπόσταση η οποία είναι κάτι το διακριτό, το ξεχωριστό από το υλικό του σώμα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διακήρυξη της γραφής, ότι ο άνθρωπος έχει το αμυγός υλικό τμήμα του και έχει και την πνευματική υπόσταση, η οποία δεν την είχε από την αρχή, από την αρχή δηλαδή μόλις τον έφτιαξε ο Θεός με τα χέρια του, αλλά αμέσως μετά του φυσάει μέσα στα ρουθούνια του την πνοή αυτή και τότε ο άνθρωπος, λέει, γίνεται ψυχή ζώσα. Και βέβαια εδώ καλούμαστε εμείς να σταθούμε με επιστημονικό τρόπο απέναντι σε αυτή τη διακήρυξη της γραφής. Έρχεται λοιπόν εδώ αυτό το βιβλίο, η Γένεση, γραμμένο πριν χιλιάδες χρόνια, να μας πει ότι υπάρχουν οι δύο υποστάσεις του ανθρώπου. Σήμερα η επιστήμη τι λέει επί του θέματος αυτού? Τι διερευνάει, πού μας οδηγούν οι σύγχρονες έρευνες, προς αυτή την κατεύθυνση ή προς την αντίθετη? Επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται αυτή η άποψη του Λόγου του Θεού? Και αυτό με τη χάρη του Θεού θέλουμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε, να αναλύσουμε και να δούμε, ευχαριστούμε το Θεό, ότι ο Λόγος του Θεού είναι απολύτως αληθής.
Ακριβώς. Και θα σου πει ο άλλος, εγώ δεν πιστεύω στο Λόγο του Θεού. Δεν πιστεύω. Πιστεύω στη δημιουργία, στην επιστήμη. Στην επιστήμη. Και το βλέπουν ανάποδα το θέμα. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά η κορονίδα, η έκφραση, η συνέχεια της θεωρίας της εξέλιξης. Δηλαδή, λες εσύ ότι το λάπτοπ το οποίο έχει μπροστά σου δεν έχει συνείδηση, και σου λέει ο άλλος δεν έχει συνείδηση γιατί δεν είναι αρκετά πολύπλοκο. Όταν φτάσει αρκετά πολύπλοκο σαν τον εγκέφαλό σου να γίνει το πολύπλοκο, θα πει τότε το λάπτοπ, εγώ είμαι το λάπτοπ του Ανέστη. Δηλαδή, ακούστε αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάνε οι άνθρωποι, μεγάλοι επιστήμονες, δεν από τα ονόματά τους από το ραδιόφωνο, μεγάλοι επιστήμονες ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια για να δουν αυτό που διάβασε προηγουμένως ο Δημήτρης, πως ένα νεκρό πράγμα όπως είναι η υλική υπόσταση, ο εγκέφαλός μας με οι νευρώνες, δημιουργούν την ψυχή, γιατί από εκεί λέξε πηδάει. Είναι η ληστική αντίληψη, η οποία ξεκίνησε με τον Αναξίμανδρο εκ των αιώνα π.Χ., ο οποίος είπε ότι υπάρχει αυτόματη γένεση. Όπως αργότερα είπαν οι διάφοροι οι οποίοι βλέπανε από το κρέας να βγαίνουν σκουλίκια, έγινε μόνο του. Και ο Παστέρ, ο μεγάλος αυτός επιστήμονας, πήρε αποστηρωμένο κρέας, το έβρασε, το έβαλε μέσα σε κουτιά και ποτέ δεν ανέπτυχαν μύγες και σκουλίκια. Και τους είπε ότι αυτά που βλέπατε προηγουμένως δεν είναι ότι τα γέννησε από την αρχή το κρέας, αλλά ήταν από αυγά τα οποία είχαν αποθέσει εκεί οι προνύμφες. Αυτές λοιπόν οι απλές σκέψεις έρχονται τώρα και κορυφώνονται στις μέρες μας και έρχεται ένας μεγάλος διανοητής και λέει ότι, είναι γραμμένο αυτό, ότι το 2019, έχουμε περάσει τώρα δηλαδή, αλλά έκανε λάθος προφανώς ο άνθρωπος, του ξέφυγαν κάποια στοιχεία, ότι με 1000 δολάρια θα παίρνεις έναν υπολογιστή ο οποίος θα έχει την πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου. σημειωτέων ότι το δευτερόλεπτο ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενεργοποιεί τους νευρώνες του 4 τετράκια δισεκατομμύρια φορές. Έτσι δεν είναι? Ένα ασύλληπτο νούμερο, ανά δευτερόλεπτο. Θα το φτάσει. Και από εκεί θα ξεπηδήσει η επίγνωση του υπολογιστού ότι εγώ είμαι ο υπολογιστής 1. Και το 2045 οι υπολογιστές θα έχουν την πολυπλοκότητα των εγκεφάλων όλου του κόσμου και θα αποκτήσουν και ανθρώπινα δικαιώματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν να υπάρχει ένα πνεύμα ενάντια στο πνεύμα της γραφής, ενάντια στο λόγο του Θεού, από το οποίο ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια, από το οποίο ανεβαίνουν ρομπότ τα οποία τρομάζουν τον άνθρωπο και τα οποία σε λίγο δεν θα έχουν μόνο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα έχουν, και θα το πούμε αυτό, συναισθηματική νοημοσύνη. Emotional intelligence. Δηλαδή θα αρχίσει να αισθάνεται, να καταλαβαίνει ψεύτικα δηλαδή από το πρόσωπό σου αν είσαι λυπημένος, αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι ενευριασμένος, αν είσαι απορριμμένος, και να σου ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο που να λες τώρα αυτό τι είναι, άνθρωπος ή ρομπότ. Και λέμε λοιπόν ότι ποιο πνεύμα είναι αυτό το οποίο σε ενάντια στις φωνές των επιστημόνων, ακόμα και ο Hawking είχε πει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι αυτό το πνεύμα το οποίο πηγαίνει ενάντια στη λογική, ενάντια στο γεγονός ότι ο άνθρωπος, όπως διαβάσαμε και όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θέλουμε στο τέλος της εκπομπής να είμαστε πιο φιλάνθρωποι, να γίνουμε φιλάνθρωποι. Ο άνθρωπος έχει μέσα του, όπως μας είπε ο Δημήτρης, ένα στοιχείο, το πνεύμα και την ψυχή, με τα οποία μπορεί να γίνει καθομοίωση Θεού. Είναι ασύλληπτο αυτό. Δεν έχει σημασία αν είναι πουτσός, αν είναι στραβός, αν είναι φτωχός, αν είναι μέσα σε ένα χαρτόκοτο στην Καλκούτα. Είναι άνθρωπος. Και θέλει ο Θεός να μας κάνει, και είμαστε φιλάνθρωποι. Αλλά ποιο είναι το πνεύμα αυτό που λέει στην άκρη τον άνθρωπο, και εγώ θα φτιάξω ένα καινούριο τύπο, ο οποίος και θα έχει και τεχνητή νοημοσύνη και συναισθηματική νοημοσύνη, όπως θα βάλει στην άκρη τον άνθρωπο, ποιο πνεύμα είναι αυτό? Αυτό θα να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και τι γίνεται? Και η καρδία του ανθρώπου, λέει, απομακρύνεται από τον Θεό. Αντί ο άνθρωπος να έχει την σχέση με τον Κύριο, όπως στο λαό Ισραήλ που κάθε πρωί μαζεύουν τον μάνα, ο άνθρωπος να εξαρτηθεί από μια ψυχρή υπολογιστική μηχανή η οποία απεργάζει το κακό, την καταστροφή του. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το πλέγμα πάνω στο οποίο θα λειτουργήσουμε και θα δουλέψουμε, και θα δούμε πώς η επιστήμη έρχεται σήμερα εκεί, αυτό που είπε προηγουμένως ο Ανέστης, έρχεται η επιστήμη να πει ότι το σωστό είναι αυτό που λέει η Γραφή. Και τελευταία είδα ένα άρθρο του αδερφού του Λουί, θέλω να το δώσω στην εφημερίδα να το δημοσιεύσουν. Ένα πολύ ωραίο άρθρο, απλό όπως είναι ο αδερφός, και κατανοητό και βαθύ. Και λέει, πρέπει η επιστήμη να απομακρύνει από τον Θεό ή να κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει. Και λέει, η υγιής επιστήμη πρέπει να κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει προς τον Θεό. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις που μας κατακλείζουν, τις οποίες θέλουμε να είμαστε κοινωνοί μαζί σας. Θέλουμε τις προσευχές σας, τη συμμετοχή σας, τα ερωτήματά σας, για διευκρινήσεις και για προσευχές. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας, και θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα εμείς.
Θέλω να αρχίσουμε λιγάκι εξερευνώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο, επειδή πραγματικά, όπως θα δούμε, πάρα πολλοί επιστήμονες ουσιαστικά τείνουν να πιστεύουν ότι η ανθρώπινη συνείδηση και η αυτοεπίγνωση του ποιος είμαι και τι είμαι και τα συναισθήματα εδράζονται αποκλειστικά στα εγκεφαλικά κυκλώματα του εγκεφάλου. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπερέχει έναντι του αντίστοιχου εγκεφάλου των άλλων πρωτευόντων και γενικότερα των ζώων, όσον αφορά το υπερβολικά μεγάλο μέγεθος του νεοφλοιού ή της φλοϊκής εκείνης περιοχής. Γενικότερα ο εγκέφαλος αποτελείται από το στέλεχος, το οποίο είναι ουσιαστικά η συνέχεια του νοτιού μυελίου προς τα πάνω, πάνω στον οποίο υπάρχει ο μεσεγκέφαλος, είναι το κεντρικό, το βασικό μέρος του εγκεφάλου, με διάφορες δομές, ο θάλαμος, η υποθάλαμος, η υπόφυση, το μετεχνιακό σύστημα. Και μετά ο θάλαμος στέλνει όλες τις πληροφορίες που έρχονται από το σώμα στον φλοιό. Ο φλοιός ουσιαστικά είναι η περιοχή εκείνη του εγκεφάλου που, αν πιστεύω ότι όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε δει στο ίντερνετ κάποιον εγκέφαλο, μοιάζει με ένα καρύδι μεγάλο. Αυτές οι πτυχώσεις οι οποίες βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά αυξάνουν ουσιαστικά την επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τον χώρο επεξεργασίας. Αυτός λοιπόν ο φλοιός, σε αντιστοιχεία με το βάρος του ανθρώπινου εγκεφάλου, είναι αρκετά ανεπτυγμένος και μεγάλος στον άνθρωπο. Μάλιστα, θεωρείται ότι υπάρχουν τέσσερα μέρη φλοιού. Υπάρχει ο μετωπίαιος που είναι πίσω το μέτωπο, υπάρχει ο κροταφικός που είναι σκροτάφος, ας πούμε, λίγο μπροστά από τα αυτιά, υπάρχει ο βρεγματικός που είναι στο πάνω μέρος του κρανίου και ο ηνιακός στο πίσω, στο οποίο ιδιαίτερα μετά από τη δεκαετία του 50 και 60 πολλοί νευροεπιστήμονες άρχισαν σιγά σιγά μέσω διάφορων μεθόδων είτε απεικονιστικών είτε νευροχειρουργικών να χαρτογραφούν τον φλοιό του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τι σημαίνει χαρτογραφούν? Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν ότι σε συγκεκριμένα μέρη του φλοιού εδράζονται συγκεκριμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, καταλάβανε ότι στο πρόστιο μέρος του μετωπιαίου φλοιού, ξαναλέω μετωπιαίος φλοιός είναι πίσω το μέτωπο, το κούτελο που λέμε, εδράζονται η κριτική ικανότητα, η σκέψη και η σύνθετη γενικότερη ικανότητα του ανθρώπου. Λίγο πιο πίσω υπάρχει αυτό που λέμε ο κινητικός φλοιός. Στο πίσω μέρος του μετωπιαίου υπάρχει εκείνο η επιφάνεια. Και πώς τα καταλάβανε αυτά? Άρχισαν να αναπτύσσεται η νευροχειρουργική και ιδιαίτερα κάνοντας θεραπείες πάνω σε ασθενείς που είχαν επιληψία και άλλες νευρολογικές παθήσεις και βλέπαν ότι ερεθίζοντας μια συγκεκριμένη περιοχή ξαφνικά κουνιόταν το δεξί χέρι. Πήγαινα πιο δίπλα, άλλος κουνιόταν ας πούμε στο χείλο, στο πόδι κλπ. Και χαρτογραφώντας έτσι είδανε ότι υπάρχει μια λουρίδα στην οποία ουσιαστικά αποτυπώνονται όλοι οι μυς των σκελετικών μυών, δηλαδή οι σκελετικοί μυς του ανθρώπινου σώματος. Πιο πίσω αντίστοιχα υπάρχει για τις αισθήσεις. Ξέρουμε ότι στον ηνιακό πίσω-πίσω υπάρχει, εκεί που λέμε στον αφιένα, υπάρχει ο οπτικός φλοιός και άρχισαν με αυτόν τον τρόπο να αποκτάνε, θα λέγαμε, την αντίληψη ότι κάθε λειτουργία, γι' αυτό το κάνω αυτήν την εισαγωγή στον εγκέφαλο, κάθε μέρος, κάθε λειτουργία έχει την αντίστοιχη της θέση πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Τέλεια, Δημήτρη, να πω κάτι εντυπωσιακό. Το όργανο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αποτύπωση ποιο είναι? Η γλώσσα.
Και τα χείλη.
Η γλώσσα. Και γι' αυτό ο νευροεπιστήμονας Ιάκωβος γράφει στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του, λέει, η γλώσσα είναι μικρόν μέλος όμως μεγαλαυχή, ιδού λίγον πυρ πόσο μεγάλη ύλην ανάπτει. Και παρακάτω λέει ότι η γλώσσα, λέει, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει ή να κρέει των κακών δι' αυτής κλπ. Δηλαδή αν ελέγξει τη γλώσσα ελέγξει όλο το σώμα. Αυτό λέει. Και φαίνεται και από την χαρτογράφηση αυτή ότι η αποτύπωση του κινητικού λοβού είναι μεγαλύτερη η γλώσσα, έχει μεγαλύτερο μέγεθος, πώς το λένε, καταλαμβάνει από όλα τα υπόλοιπα μέρη.
Αυτό έτσι τώρα για μια παρένθεση συμβαίνει και στις σωματικές αισθήσεις. Τα χείλη καταλαμβάνουν τεράστιο ποσό, γι' αυτό και τα μωράκια όταν γεννιούνται, το πρώτο πράγμα που κάνουν, οποιοδήποτε αντικείμενο, το βάζουν στα χείλη τους. Γιατί μέσα από τα χείλη τους εξερευνούν σχήμα, επιφάνεια, ταχύτητα, γωνίες, τα πάντα. Αυτό τώρα γιατί τα είπα? Τα είπα γιατί ξαφνικά άρχισε να ανεβαίνει το 1900 περίπου 60 με 70 η έντονη πεποίθηση στον χώρο των νευροεπιστημόνων και νευρολόγων ότι μήπως αφού κάθε λειτουργία χαρτογραφείται σε συγκεκριμένο μέρος του νευροφλοιού, μήπως αντίστοιχα υπάρχει και ένα μέρος στο οποίο εδράζεται η συνείδηση. Μήπως δηλαδή σε ένα μέρος, αν εντοπίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι εντοπισμένο το ότι εγώ είμαι ο Δημήτρης και όλα αυτά. Βέβαια, τα χρόνια που ακολούθησαν και κλείνω την εισαγωγή, Ανέστη, έτσι, άρχισα να καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είναι μεμονωμένες αυτές οι χαρτογραφίσεις, αλλά υπάρχει μια τρομερή επικοινωνία μεταξύ των δομών του εγκεφάλου. Να πούμε ότι σήμερα θεωρείται ότι το ανθρώπινο εγκέφαλο είναι το τελειότερο όργανο και το τελειότερο δημιούργημα στο σύμπαν ολόκληρο. Μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο νευρώνες που ο κάθε ένας έχει πάνω από 10.000 διασυνδέσεις, λέγονται συνάψεις, με άλλους νευρώνες. Να φανταστείτε, έχουν ξοδευτεί αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και έχουν καταφέρει να προσομοιώσουν ένα κυβικό χιλιοστό πλήρως, αν θυμάμαι καλά, από τον εγκέφαλο ρουραίου. Ένα κυβικό, δηλαδή πάρετε ένα κύβο που να έχει ένα χιλιοστό με ένα χιλιοστό με ένα χιλιοστό. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να προσομοιώσουν πλήρως αυτούς τους, πόσο να είναι, ξέρω, 5.000 νευρώνες με 10.000 συνάψεις, φανταστείτε ότι, τι υπολογισμούς και τι feedback loops και τι γίνεται. Και άρχισε λοιπόν αυτό, κλείνω την εισαγωγή, να ανεβαίνει αυτή η πεποίθηση. Μήπως κάπου είναι η συνείδηση, μήπως δηλαδή αν αυτός ασθενής έχει καταστραφεί από μηνυγκίτιδα ή από κάποια ίωση, αυτή η δομή δεν έχει συνείδηση. Ή μήπως αν τραυματιστεί εκεί χάσει συνείδησή του. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ένα χώρο και θα δούμε πάρα πολλά άρθρα. Πού κατοικεί το μυαλό, πού κατοικεί η συνείδηση, ποιος είσαι, πού βρίσκεται το ποιος είσαι.
Η ψυχή.
Πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, και πιστεύω το έθεσες πολύ ωραία για να μπουν στο πνεύμα και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, ότι αν ο άνθρωπος είναι απλώς μία βιολογική μηχανή, τότε θα πρέπει, όπως είπες, στον εγκέφαλο να υπάρχουν τα αντίστοιχα κέντρα, το κέντρο ή τα κέντρα, τα οποία να παράγουν αυτό το οποίο ονομάζουμε συνείδηση ή αυτογνωσία ή επίγνωση του εαυτού μας. Και είναι, όπως είπαμε, και μια λογική προέκταση της θεωρίας της εξέλιξης. Όταν, δηλαδή, καθώς προχωρούσε η εξέλιξη και ο άνθρωπος, ας πούμε, περνώντας από διάφορες προγονικές μορφές, γινόταν όλο και πιο σύνθετος, ο εγκέφαλός του γινόταν όλο και πιο πολύπλοκος, και κάποια στιγμή όπου ο εγκέφαλος, καθώς εξελισσότανε, βάσει πάντοτε της θεωρίας της εξέλιξης, ξεπέρασε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας, ξαφνικά τα όντα αυτά που είχαν τον εγκέφαλο αυτόν, τον πολύπλοκο, ξεπήδησε μέσα από αυτόν η συνείδηση. Έτσι. Και άρχισαν να έχουν επίγνωση του εαυτού τους. Έπαψαν να είναι, ας πούμε, απλά μια μηχανή από κρέας που δεν καταλαβαίνει τον εαυτό της, και ξαφνικά απέκτησαν συνέστηση του ποιος είμαι εγώ, τα συναισθήματα, συνείδηση, αυτογνωσία κλπ. Φαίνεται να είναι απολύτως λογική αυτή η αλληλουχία και η διαδοχή, και αυτός είναι και ο λόγος, βέβαια, που οι επιστήμονες, όπως πολύ ωραία ανέφερες, πραγματικά αγωνιωδώς αναζητούν το πόσο ο εγκέφαλος παράγει τη συνείδηση.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύουμε να μην σας κουράζουμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Οι προεκτάσεις του είναι σημαντικές για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, για εμάς τους ιδίους, γιατί στεκόμαστε με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την οποία έχετε να υποστηρίξει και η αληθινή επιστήμη, ότι τελικά, όπως θα δούμε, το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας, είναι το προσωπικό, προσωρινό κατοικητήριο και εκφραστήριο, κατά κάποιο τρόπο, της ψυχής και του πνεύματος, τα οποία είναι αιώνια και αθάνατα. Θα τα δούμε αυτά όμως όλα μαζί. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 215-215-8888. Ο αγαπητός Αρμέν θα μας βάλει ένα νύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.